эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Цяпер об падзеях у Беларуси больш падрабязна. Европарламент пропонуе адрасныя эканамічныя санкцыі супраць Беларусі. У прэзідэнцкай адміністрацыі не выключаюць, што ў адказ на эканамічныя санкцыі могуць забараніць выезд за мяжу прадстаўнікам апазіцыі і выдварыць некаторых еўрапейскіх амбасадараў. У Мінску працягваюцца судовыя працэсы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 12 траўня ў судзе Маскоўскага раёну быў вынесены прысуд 6 удзельнікам плошчы, і яшчэ ў 4 судах працягваліся іншыя працэсы ў гэтай справе. Судовым працэсам у Беларусі дадзеная ацэнка ў апошняй рэзалюцыі Еўрапарламенту, якая сёння прынятая ў Страсбуры. Рэзалюцыя Еўрапарламенту ўтрымлівае зварот да Еўракамісіі, Рады Еўразвязу, Вярхоўнага камісара і партнэрскіх краінаў Еўразвязу пашырыць санкцыі супраць беларускага рэжыму, у тым ліку ўвесці адрасныя эканамічныя санкцыі. Рэзалюцыя заклікае беларускія ўлады неадкладна вызваліць арыштаваных удзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў і зняць з іх усе абвінавачанні. Аўтары дакументу таксама заклікаюць беларускія ўлады спыніць працэс закрыцця незалежных газет «Наша Ніва і народная воля», вызваліць за кратаў журналіста Андрэя Пачобута. Чарльз Танак, прадстаўнік Вялікабрытаніі ў Еўрапарламенце, з'яўляецца адным з аўтараў праекту рэзалюцыі, якую Еўрапарламент прыняў па Беларусі. Перад галасаваннем Танак выказаў карэспандэнту нашага радыё ў Брусэлі сваю ацэнку развіцця сітуацыі ў Беларусі.
Well, I have to say I was very disappointed because I had made some arguments before the election.
Мушу прызнаць, што асабіста я вельмі расчараваны, таму што перад выбарамі я прыводзіў аргументы на карысць таго, каб Беларусь спакойна і паціху прыняць у парламенцкую асамблею сходняга партнерства Euronest. Я бачыў, што ізаляцыя і самаізаляцыя Беларусі ад захаду і еўразвязу азначае паразу для гэтай краіны. Я атрымаў вельмі моцныя запэўненні ад беларускага амбасадара, што гэтым разам усё будзе іначай. Але, на жаль, Лукашэнка, які заставаўся гомасаветікус на працягу шматлікіх гадоў, адвярнуў хаду падзеяў і павёў сябе так, як некаторыя прадказвалі. Ён павёў сябе брутальным чынам і пачаў пераслед усёй апазіцыі, што недапушчальна для еўрапейскіх кіраўнікоў. Цяпер я поўнасцю падтрымліваю санкцыі і лічу, што да рэжыму трэба ставіцца з вялікай доляй пагарды. Рэжым зрабіў пэўныя станоўчыя змены, але цяпер ён адступіў на некалькі крокаў назад.
Сказаў інтэрв'ю Радыё Свабода Чарльз Танак, прадстаўнік Вялікабрытаніі ў Еўрапарламенце, які з'яўляецца адным з аўтараў праекту рэзалюцыі, якую прыняў сёння Еўрапарламент. Беларускія ўлады могуць забараніць выезд за мяжу прыблізна 200 апазіцыянерам і прапанаваць амбасадарам шэрагу дзяржаваў Еўразвязу пакінуць межы краіны, калі Еўразвяз увядзе ў дачыненні да Беларусі эканамічныя санкцыі. Такое паведамленне сёння распаўсюдзіла агенцтва «Інтэрфакс Захад» са спасылкай на неназваную крыніцу ў адміністрацыі Лукашэнкі. На дадзены момант «Свабода» не мае пацвярджэння гэтай інфармацыі з прэзідэнцкай адміністрацыі. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных сказаў нашаму радыё, што ён такой інфармацыяй не валодае.
«Свабода» нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.org.
«Свабода» нон-стоп.
12 траўня ў судзе Маскоўскага раёну быў вынесены прысуд 6 удзельнікам плошчы. Уладзіміру Лобуну, Яўгену Сакрэту, Сергею Казакову прысуджана па 3 гады, Алегу Федаркевічу і Дмітрую Дароніну па 3,5 гады калоніі агульнага рэжыму, Віталію Мацукевічу 3 гады калоніі строгага рэжыму. Самаму маладому з абвінавачаных 19 гадоў, старэйшаму 50. І яшчэ ў 4 судах працягваліся сёння іншыя працэсы ў гэтых справах. У партызанскім судзе, дзе судзяць Андрэя Саннікава і іншых, Андрэй Саннікаў заявіў, што ў турме яго катавалі, а старшыня КДБ Зайцаў шантажаваў жыццём сына і жонкі. Рэпартаж Алесі Дашчынскага.
Сёння ў партызанскім райсудзе Мінску было скончана судовае следства па справе былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і яшчэ групы асобаў. Пасля перапынку заўтра адбудуцца спрэчкі бакоў. Сёння падчас працэсу Саннікаў зрабіў заяву пра катаванні ў СІЗА КДБ. Ён казаў, што яго ўвесь час вадзілі ў кайданках, што з хворай нагой змясцілі ў камеру без месца, і ён спаў пад нарамі, што былі расцяжкі, прымушалі распранацца, гэта адбывалася ў прысутнасці людзей у масках, якія грукалі ў сцяну і крычалі. Таксама ён кажа, што пад пагрозамі на адрас жонкі і сына у яго здабывалі патрэбныя паказанні, якія ён быў вымушаны даваць. Ён распавёў таксама пра сустрэчу са старшынёй КДБ Зайцавым, які, па ягоных словах, пагражаў жыццю і здароўю жонкі і сына, і калі ён не пагодзіцца і не пацвердзіць патрэбныя паказанні. Таксама Саннікаў сказаў, што яму забаранялася нават глядзець у бок адваката і так далей. Адвакат Саннікава патлумачыў, што гэта заява Саннікава пра катаванне, я такі распавёў частку гэтай заявы, была зроблена нечакана, то есть она не планавалася, і Саннікаў не збіраўся скардзіцца. А гэта было зроблена ў адказ на прэтэнзіі абвінавачання, што паказанні Саннікава, дадзеныя ў судзе, не зусім адпавядаюць паказанням, якія былі дадзеныя падчас следства. Дык вось Саннікаў патлумачыў, што гэтыя паказанні падчас следства здабываліся пад жорсткім ціскам. Таксама былі прэтэнзіі адносна відэасюжэтаў, якія сёння праглядаліся большую частку працэсу. Адвакаты заявілі, што ў прыватнасці відэасюжэт пад назвай «Беспарадкі» мае прыкметы монтажу. І ў гэтай сувязі ствараецца такая ілюзія, што Саннікаў, да прыкладу, нібыта прысутнічаў пры біцці шкла ў дзвярах дома ўраду. Па гэтаму адвакат папрасіў зрабіць экспертызу на тое, што ў гэтым відэасюжэце быў монтаж і ці не рабіліся гэтыя здымкі рознымі аператарамі. Аднак суд адхіліў гэтае хадайніцтва. Таксама сёння падчас працэсу Саннікаў зноў заявіў пра кепскае самаадчуванне, і ён прасіў суд, каб рабілі перапынкі. Адвакаты прад'явілі медычную даведку на гэты конт адносна здароўя Саннікава. Аднак суддзя адхіліла гэтыя хадайніцтвы і адвакатаў, і самога Саннікава, і працягвала працэс. Маўляў, у даведцы гаворыцца, што Саннікаў можа прысутнічаць на працэсе і мець пры сабе некія лекі.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. На працэсе ў фрунзенскім судзе над Някляевым, Рымашэўскім і членамі ягонай каманды сёння чыталі раздрукоўкі тэлефонных размоваў. Абарона папрасіла выключыць з матэрыялаў справы ўсе гутаркі супрацоўнікаў КДБ з абвінавачанымі ў перыяд знаходжання ў ізалятары. Расказвае Інна Студзінская.
Сёння ранішняе паседжанне пачалося з заявы ў хадайніцтва запрасіць кіроўцу «Фольксвагену», запросить у якости Светки Меленкевича. Судья отхилила все эти ходайництва, не глядя на то, что Меленкевич уже был у будинку суду. Была зачитанная скарга адвоката Сидоренки на то, что ей не допускали амаль 3 месяца до Некляева, коли он находился у изоляторы КДБ. Некляев зауважая, что его в этот час допытывали без адвоката, что является грубым порушением. И вот у другой половины дня прокурор читал телефонные перемовы Возняка с разными людьми. Причем эти размовы были сделаны еще у вересне. После перемовы Возняка прокурор прошел до переліку материалов, что тычаліся Андрея Дмитриева. До речи, сегодня Дмитриеву исполнилось 30 год. Але была и маленькая перемога сегодня. Адвокаты все ж таки настояли, каб размовы, якія быццам бы вяліся у приватным парадку у следчым изоляторы КДБ, калі размаўлялі следчыя з абвінавачанымі сам на сам, каб гэтыя матэрыялы ўсё ж такі не былі агучаныя ў судзе. Працяг зачытвання гэтых пісьмовых матэрыялаў справы будзе заўтра а 10 гадзіне. Трэба заўважыць, што сёння спыніліся на 10 томе, а іх усяго 29 у справе.
А ў судзе Ленінскага раёна сёння адбываўся суд над Мікалаем Статкевічым, Дмітрыем Вусам і іншымі фігурантамі справы аб масавых забурэннях. Пра гэта вы пачуеце неўзабаве, але спачатку слова слухачам.
Я часто думаю, ну вот закончатся суды, всем отмерят заранее намеченные наказания. А что потом? Хорошо, если вариант с бартером, живым товаром, решит вопрос освобождения. А если нет? Выступление одиночек ровным счетом не даст ничего, разве что пополнит тюрьмы, а в историю войдет как факт отчаянного героизма. Хотелось бы иметь результат сегодня. И в этом случае эффективными могут быть только массовые многочисленные протесты. Для этого необходимо организующее звено. Оно у нас есть? Думает кто-нибудь об этом? В глубинках такие вопросы, конечно же, не решаются. Я много разговариваю с людьми и понимаю это. Ну а пока подождем окончания этого судебного фарса. Нравится, как выступает Микляев. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях «Радио Свободу» правской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Европарламент пропоновал поширить санкции супраць белорусского режима, у тым ліку увести адресные экономичные санкции. У президентской администрации не выключают, что в отказ на экономичные санкции могут заборонить выезд за мяжу представникам оппозиции и выдворить некоторых европейских амбассадоров. У Менску протягиваются судовые процессы. 6 удельникам площади были вынесены присуды от 3 до 3,5 годов зняволения. Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь праз месяц-другий урегулирует ситуацию на валютном рынке. Засновальник российской финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди пропонует Лукашенко допомогу у оздоровлении экономики. Доктор, который ставил диагноз сбитому Никляеву, пошел на подвышение. У суде Ленинского района Микола Статкевич сегодня выказал упэўненасць, что улады рыхтавалі провокации 19 снежня, каб абудзіць у людях пачуццё помсты и атрымаць массовые непарадки. А Дмитрий Вус заявил про намер собрать 1 000 000 подписаў у падтрымку змены выборчага кодексу и высветлить, на якой подставе спецслужбы прослуховывали телефоны кандидатов у президенты. За гэтым процессом сочыць наш корреспондент Олег Грузделович.
Суд перешел к опыту кандидатов на президента Дмитрия Вуса и Михаила Статкевича. Дмитрий Вус сказал про свой удел у подеях, и он целиком посвятил свой выступ тому, что потребовал измены выборчого законодательства. Ён не заклікаў на плошчу, але сам прыйшоў на плошчу, калі ўбачыў, калі пераканаўся, што выбары зноў сфальшаваныя. І ён спрабаваў тут у судзе ўжо хаданічаў пра тое, каб далучылі да матэрыялу справы ягоны зварот да Александра Лукашэнкі, падпісаны другімі кандыдатамі на прэзідэнта, у якім ён зноў заклікаў змяніць выбарчае заканадаўства, зрабіць еўрапейскім сапраўдным, а не падобным на часы гітлераўскай Нямеччыны. Але гэта не было зроблена, ён нават не атрымаў адказу на свой заворот, и это его еще раз подштурхнуло выйти на площу. Максима Назяренко означает, что слабым местом у показаниях Дмитрия Вуса было то, что подчас первых показаний, даденных на следствие, он сказал, что не ходил на площадь незалежности, а тут у судей он сказал, что был там все же таких, или 15-20 он там был. Прокурор запытал, чему такие разыходжения, и Дмитрий Вус широ сказал, что у той час он боялся, что его закрыют у КДБ, бо по его известках ненавидит Александр Лукашенко вырашал, кого арештовать, кого не. И тому он так сказал. А потом, уже когда тримал он подписку о про невыезд, и он широ сказал, что саправды был на площади незалежности. Это что тычется Дмитрия Вуса. Николай Статкевич выступал после обеда, выступал ведьми эмоционально, доказывал, что с мэтой ягоных закликов было так само реформовать выборчий закон, так само добиться справедливых выборов, вернуть народу то, что было украдено, как он сказал, нагадывая свой выступ от Лебачини. И он свядомо разумел, что ему за это ему будет помста, але гэта его не спыняло. И на площади он кем сказал, и он дзейнічаў адпаведна с усімі кандидатами, но шчыра признал, что не хапіла координации, не смогли кандидаты домовиться. И, магчыма, тому из початку с Касычинской площади не спонтанно пошли на площадь Незалежности, и на площадь Незалежности не смогли так наладить митинг, как не было побач вот этих провокаций. Но относно самих провокаций он сказал, что по его намеркованиях это зрабіла улада, каб спровокаваць людей на массовое забурение. Он назначал, что такие провокации начались еще на Космической площади, когда кандидату его так само спинили милицианты, дали тем самым возможность людям пойти далее, а керовников это мероприятие изолировали. И он наркует, что добилось отмыслово, как обезналечалить это мероприятие. Протяг процесса завтра и как до Туткевича началось вывлечение материалов справы, зачитывались протоколы, вельми дивные протоколы, которые фигуровали всякие бутыльки с горючей вадкостью, канистры, дымовые шашки и так далее. Микола Саткевич сказал, что под час ознайомления со справой он бачил протокол первый складенный, где этого ничего, ничего не было. Але уже другие протоколы, складенные неким уже майором, не капитаном, на этом протоколе уже заявились и металличные, там 65 металличных штыров, и эти бутыльки, и канистры, и газовые баллончики, и иншие речи, которые быцем бы доказывают, что расставались массовые беспорядки. Суткевич сомневается в том, что это соправданные речи с площади, и каже про подробленные речевые доказы.
Рассказывал Олег Грузделович. У заводским суде над Ириной Халиб, Павлом Северинцем и Сергеем Марцелевым сегодня в якости доказов по справе суд выкористал пропагандистский сюжет БТ с тенденцийными журналистскими комментариями. А в суде Московского района был вынесен присуд 6 удельникам площади по 3 и 3 с половой годы. Репортажи с этих судов в нашей программе про сгодину.
Напевно, ни одно местечко так не отзначено обелисками у память полеглых на другой сусветной войне, как Бягомль. Есть тут и самолет, есть помник на месте партизанского аэродрома, есть стела у гонор партизан и братская могила. Але у нашей передачи говорка пойдет про тех, чьих именов нема у списе ахвяр войны. Чому? Слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача прагучыць на працягу гэтай гадзіны. Дзіўнымі назваў сёння паводзіны прэзідэнта Еўрапарламенту Ежы Бузыка прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Як мы ўжо паведамлялі, прэзідэнт Еўрапейскага парламенту учора разам з групай дэпутатаў звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам не праводзіць чэмпіянат свету ў Менску, пакуль у Беларусі не будуць вызвалены ўсе палітычныя вязні. Паколькі спорт знаходзіцца па-за палітыкай, гаворыцца ў заяве Савіных, то дзеянні спадара Бузыка скіраваныя супраць мільёнаў хакейных заўзятараў і краіны наогул. Авантурызм такога падыходу відавочны. Бузык занадта захапіўся гульнёй у палітычны самі-піар і самарэкляму. Канец цытаты. Што Міжнародная хакейная федэрацыя адказала на ініцыятыву палітыкаў і спартоўцаў перанесці правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 з Менску? Пра гэта мы запыталі хакеіста і палітыка Петра Шчаснага, які асабіста перадаў адзін з допісаў старшыні Міжнароднай хакейнай федэрацыі Рэне Фазылю. Цалкам гутарку з ім вы неўзабаве знойдзеце на нашым сайце і пачуеце ў эфіры «Начной свабоды». А вось як Петр Шчасны адказаў на пытанне пра матывы сваёй далучанасці да беларускай праблематыкі.
Нешта мусіць быць важнейшае, чым спорт. Я гэта ведаю з Амерыкі. Калі нешта станецца, спорт адыходзіць у цень. Усе перажываем, хварэем за таго, хто паранены, хто ў цяжкой сітуацыі. Бывало такое здаралася, нехта памёр, заўзятар, напрыклад, і адмяняліся матчы або турніры. А тут 600 чалавек брутальна збілі, затрымалі, дапытываюць, судзяць. Некаторым з іх пагражае і некалькі гадоў зняволення толькі за тое, што свабодна праявілі свае жаданні. Тое, што ў іншых краінах цалкам нармальна, будзённа. Упомніны, што людзі, якія даведаюцца пра рэаліі Беларусі, пра тое, колькі брутальнасці там адбылося і адбываецца супраць нявінных грамадзянаў, не мелі б быць равнадушныя да гэтага. Я маю з гэтым крыху вопыт. Я жыў пры камуністычным рэжыме і вельмі рад, што ў нас гэта скончылася. Але з другога боку адчуваю абавязак дапамагаць людзям, будь што на Кубе, ці ў Беларусі, ці ў Тыбеце, ці ў іншых краінах, хаця б тым, што будзем павышаць ціск на рэжым і на канкрэтных лідараў гэтых рэжымаў, каб хоць нейкім спосабам яны змяніліся да лепшага.
Слухайте гутарку с Петром Счастным сегодня у «Ночной свободе», а так само читайте на нашем сайте.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Зрухаў на валютным рынку Беларусі па-ранейшаму няма. Тым часам Сергей Маўродзі прапануе Лукашэнку дапамогу ў аздараўленні эканомікі, расказвае Ігар Карней.
Отпускающий рубель с-под жорсткой державной опеки у Нацбанку заявляли. Канчатковая мета такого кроку – выравновывание множности курсов, які утворились у вынику ажиотажного попыту на замежную валюту. Аналитики при этом удокладняют, наврадьте, это одинство будет грунтоваться нават на теперешних курсах коммерцийных банков, не кажучи уже про официйные личбы Нацбанку. От сегодня с 8 до 12% поширается коридор рубля до кошика валют, на позабиржевом рынку курс заховывается на узровне 5000 рублей за доляр. Як каже доктор економічних навук, професор Уладзімір Кулажанка, на тле адсутнасці валюты ў абменных пунктах, гэтыя фактары мала спрыяюць вяртанню на ранейшыя фінансавыя пазіцыі.
Паколькі пакупніцкая сіла рубля знізілася, безумоўна, што рынак падзенішае ў гэтым кірунку абавязкова.
Як вам здаецца, пры якім курсе валюта з'явіцца ў абменніках?
4,5 тысячі здесь. Тады можна чакаць нармалізацыі нейкай часовай.
Самі супрацоўнікі банкаў асаблівых прагнозаў наконт магчымасці насычэння рынку валютай не робяць. Яны нагадваюць, Нацбанк чарговым разам пацвердзіў, што валюту для абменных пунктаў прадаваць не будзе. А экспартэры ў сітуацыі нявызначанасці намагаюцца трымаць выручаныя даляры ды еўра пры сабе. Разлічваць жа на тое, што масава панясуць здаваць валюту грамадзяне, якія з прыгодамі яе набывалі, беспадстаўна. Говорит представник одного из менских банков.
Просто выручку зажимают, держат в валюте, то есть только на свои нужды, налоги, там, на зарплату. Выручку допродают, рассчитывая, что курс будет расти, то зачем правильно им сейчас от нее избавляться? Если бы у нас курс был рыночный все-таки, да, и зависел от спроса и предложений, то в какой-то степени курс, может быть, был бы ниже. Если бы он 2-3 дня стал снижаться, экспортеры бы подумали, что вот, может, есть смысл сейчас продавать, ждать, что он ниже станет.
Финансовой допомоги белорусским уладам чекать нема откуль. Зато с антикризисными парадами активизовались махляры міжнароднага маштабу. Стваральнік сумнавядомай на пачатку 90-х фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі запісаў адмысловы відэазварот да Александра Лукашэнкі. Маўродзі, які ўжо адседзеў працяглы тэрмін за фінансавыя аферы, просіць карт-бланш на прыход у Беларусь дзеля ўратавання краіны ад катастрафічных наступстваў эканамічнай палітыкі сённяшніх дарадцаў Лукашэнкі.
Обращаюсь к вам, Александр Григорьевич. Выход есть. Разрешите МММ Беларуси. Дайте благословление, карт-бланш мне. Откройте пункты во всех отделениях Сбербанка. Я за месяц свяжу средства населения, остановлю инфляцию и остановлю падение белорусского рубля. Но я уже это демонстрировал в России в 1994 году, когда МММ сдерживала инфляцию, хотя там была ситуация еще тяжелее. Тем не менее, МММ успешно сдерживала инфляцию. Совершенно не сомневаюсь, что я сумею это сделать и в Беларуси.
Прапановы Лукашэнку Сергей Маўродзі. З-за нестабільнасці ўнутранага фінансавага рынку людзі сутыкаюцца з мноствам новых праблемаў. Сітуацыю даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды».
Гомельщина. Новый курс белорусского рубля в дочинении до твердой валюты не отдал по легким гомельчукам. Спадарня Марина у расчарования покидая разликово-кассовый центр Белагропромбанку.
Ничего стояло, хотела денег, валюты хотела, а ее нету. Ничего не изменилось. В отпуск не за что ехать.
У филиале банку Москва-Минск две молодые сябровки хотели перевести решту валютного споживецкого кредиту у белорусские рубли. Остерегается, что на теперешнем узровне курс белорусского рубля не спынится, поползе вверх.
Могут поднять доллар до 5, до 10. Все могут поднять. Мы попросили перевести наш кредит в белорусские рубли. Так как зарплату мы не получаем в долларах, в валюте, мы попросили перевести остаток нашего кредита. Нам отказали.
Сябровка молодица лечит, что банк нияк не застерег своих клиентов от валютной неразберихи.
Нас не обезопасил банк на завтрашний день. То есть мы не знаем, что будет завтра. Свободной продажи валюты нет. Не предлагают.
Еще угоршую финансовую ситуацию трапили индивидуальные предпринимальники. Расповедает господар Сергей, який арендує ва універмагу 25 квадратных метров гандлевой площи. Податки он змушены платить регулярно, а купить товар, каб працевать, немагчыма, бо нават у так званой союзной России белорусских рублёв не берутся.
А что мы можем сделать? Я вчера 6,2 млн заплатил аренды и 2 млн у меня еще налога. 8,2 млн. Мне надо выплатить в месяц. Семья 3 человека. Чем ее кормить? Где валюту купить? Товар покупаем за рубежом. Белорусские нигде же не ходят. Я стою уже 3 суток тут. Ничего купить не могу. Сегодня моя подошла очередь, я в первых рядах, а ничего не продают ни по какому курсу. Курс поменялся, ничего нету. Никто валюту не сдает. В наличке их нету. Мы покупаем только, когда кто-то сдаст.
Берастейшина. Про конфликты за отсутности валюты в этом регионе поведомляет Сергей Егоров.
Сегодня слухаешь «Свобода» из Подар Анатоль Сбарановича поскардился, что тамтейшим филиале Билдерстрах отмовились оформлять зеленую карту на автомобиль в белорусских рублях. Заявили, что даденная страховка оформляется только у евро.
Что это? 10 евро. Скажу, один взять, ранее скажу, белорусские не дают заработок у евро. Скажите, у обменных пунктах, его обменных нема, вы, говорит, шукайте. А где шукать? Ну, я, говорит, не ведаю.
Представники филиалу Билдерстрах отмовляются от комментариев, посылающихся на законодательство приватности на 530-й указ президента. Этот документ был принят еще в жнине 2006 года и действует до теперешнего часу.
Градинщина. Не глядя на снятые обмежевания курсов валют в коммерческих банках, ситуация с долярами и евро у обменниках на Градинщине не изменилась. Удокладняя Михаил Корневич.
Я поцікавіўся у досвідчених предпринимальників у районних городах, як вони бачать перспективу развития ситуації з валютою у банках. До речі, усі вони в один голос найперше відзначили, що в невеличких городах набити валюту ще тяжче, ніж у городі, бо і здавати її в обмінники нема кому. Ось що, до прикладу, каже предпринимальник со Сморгоні.
Нема, а де ж ти купиш? Де ж ти купиш? Банку нема, і валюти куди нема. Які там черги? Ну, чоловік десь стоїть, чоловік. Ну, чекає, хто принесе, а хто несе, ніхто ж не несе.
Предпринимальник з Волковиску тлумачить, що в білоруській фінансовій сфері відбувся дисбаланс. Мовляв, ми довгий час купляли, але мало продавали. І з цієї причини валюта з країни вимилася. А тому на ближайші перспективи для країни він глядить песимістично.
Гэты народ, который якби тримає там 14 мільярдів, хай, я допускаю, він не буде здавати, він наоборот буде скупляти цю валюту, у кого є ці гроші. А здавати це вже буде крайній.
Далее разважая городенец Подар Миколай, специалист в галине предпринимательского руху. З ним гутарец, корреспондент «Свободы» Сергей Иванович. С размовцем журналиста виноватец в валютно-финансовом кризисе «Уладу».
Первое, что треба зробить, это надо оживить биржу. А чтобы оживить биржу, нужна валюта. Пока биржа не заработает, ничего не будет. Ничего. Это надо было в 96-м году думать. Надо было давать возможность малому и маленькому работать. Открывать предприятия, равные условия государственных, частных.
Спадар Миколай звертає увагу на те, що більшість білоруських підприємств мають потребу у імпортових матеріалах і сировині.
Кожне підприємство залежить від імпорту. Це наша біда. Сьогодні пластик для окон і для дверей нигде в Білорусі не робить. А скільки валюти уходить на це? В Росію. От і вся пісня.
Регіональний огляд свободи. У прэскай студыі Алена Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент прапануе адрасныя эканамічныя санкцыі супраць Беларусі. У прэзідэнцкай адміністрацыі не выключаюць, што ў адказ на эканамічныя санкцыі могуць забараніць выезд за мяжу прадстаўнікам апазіцыі і выдварыць некаторых еўрапейскіх амбасадараў. У Менску працягваюцца судовыя працэсы. Шасці ўдзельнікам плошчы былі вынесеныя прысуды ад 2 да 3,5 гадоў зняволення. Жыхарка Віцебску, маці аднаго з двух абвінавачаных у справе выбуху ў менскім метро, просіць юрыдычнай дапамогі. Яна сцвярджае, што следства вядзецца з парушэннямі.